Вече е време за 18-ти брой на Дропи Чили. Аз съм Бойчев, а с мен е Джок.
Здравейте.
Здравей, Джок. Как си в този променлив ден?
Днес е пролет, така късна пролет и съм много,
слушателите,
много добре.
Като ни чуят, че много пролет, но аз с Винпрак съм се надишал и ще прокашлям от време на време, за което се извинявам. Но така е с въглеродните емисии. Те са здраве, трябва да ги консумираме. Джаки, пак е време за брой. Събрахме хубава обратна връзка за миналия брой с Бата Йово за рибата. Хората са впечатлени от неговата ерудиция. Нещо в Твитър някой да ни е писал?
Не, нямам обратна връзка в Твитър. Само един приятел ми слушал морския брой. Ми каза, боже, тая риба на чурба, ако тръгна 7-ми риба да чопля, нещо няма риба да стане.
Значи, то, всъщност, същественото, което Йово наказва в записа, е, че той, нали, има бизнес план с тази риба на чурба, но винаги няма
някой да
доброволец рибите, да пощи рибките. Така че това е тайната, приятели, уважаеми слушатели. Намерете си доброволци, които да ви пощат рибите, като ги свалите. Имам още една обратна връзка от приятел на шоуто Music for the Win, който за втори път ни изпраща аудиобележка. Нека да я чуем.
Здрасти на всички слушатели на подкаста на Дропи Чили. Казвам се Емо. Наскоро се бях включил с аудиобележка за ферментирана напитка от ананас. Не знам някой дали е пробвал, надявам се, че ви е било интересно и все пак може да сте опитали, не знам. Вдъхновен от последния епизод на подкаста за черноморските риби, който беше страхотен, между другото, благодаря на Джаки, на Бой, че осигуряват такива готини гости, които се разбират от темата. Във връзка с този брой искам да споделя едно от най-вкусните неща, които съм ял и досега, е едно от любимите, то е ястие, тъй като е сандвич, става по за бълък екмек. Това е сандвич, който ялох в Истанбул за първи път и след това съм справил много пъти в къщи. И сандвич може да се направи с любимия ви хляб, някаква багета обикновено или питка за хот-дог и филе от скумбрия на скара. Хубаво е, когато си го правите вкъщи, да се поставяте да си изчистите филето от всякакви костички и приготвя се по възможност на скара или на грил тиган, каквото имате подходящо вкъщи. Гарнира се с лук на полумесеци, може да е червен най-добре, може да сложите зеле, краставица, домат, каквито зеленчуци предпочитате и отгоре си пръса с сумак. Изключително вкусно. Просто ще промени живота ви, както се казва. И като цяло, едва ли ще изненадам някой с това, но Истанбул е изключителна дестинация за хора, които обичат вкусната храна и може да намерите необичайни комбинации, които не е толкова трудно да приложите и в домашни условия. Макар и не е много свързано с темата, искам да също да кажа, че току-що се върнах от Kaufland и видях, че имат нов продукт в асортимента, който е чипс от месо. Напоследък стават малко по-популярни, също така в подкаста са говорили за Meat Me, тези вафли от месо, мисля, че се наричаха. Това е, за което говоря, нисковъглехидратен чипс. Прави се от 80-90% месо в пакетчета по 20 грама, като има от пилешко и от свинско месо. Струва 2,50 и на пакетче има от 3 грама въглехидрати. Ако търсите такова нещо, интересно е, опитайте. Личното ми впечатление е, че единствено има консистенция на примерно печени кори за баница, тъй като е много тънък. Иначе е окей. Предполагам, ако ви е интересно, пробайте, няма да... Не е най-гадното нещо на света. Ще се радвам да споделите също мнение за това. И така, благодаря на Джаки Бойч. Продължавайте да правите все такъв страхотен подкаст. Чао, чао!
Това беше Music for the Win с неговият забавен фюжън подход към рибата в хляб.
Ще ми направиш ли такъв сандвич?
Известен в Истанбул като екмек бълък или бълък екмек, не съм много сигурен, но е все хубаво, да.
А ще ми отговориш ли на въпроса?
Аз не мога да пържим. Значи много мрази.
Може и без леп.
Много мразим да пържим риба, Джаки.
Просто една миризлива скумарика.
Ще ти я направя на фурничка. Ще ти я донеса в алуминиево фолио. За да запази аромата.
Ужас.
Еми, това е значи, обратната връзка. Този брой няма да имаме нито ресторант, нито продукт, нито пошибалка.
Нищо. Обаче имаме темата така. Мечта на Бойчев.
Но имаме тема мечта. In Vino Veritas. Ще си говорим днес за вино. И за вино. Защото всъщност едно от съществените неща, които ще разберете след малко и как ще бъда съсипан за моята фонограма върху тази божествена напитка.
Аз тук драпам като кученцето в съседната стая.
Да, поканили сме вълнуваш гост. С нас е Силвана Асенова.
Здравейте.
Здравей, Силвана. Искаш да се представиш?
Кратката версия за себе си ще се представя.
Асенсорната версия.
С кратката версия за себе си. Аз съм графичен дизайнер, който има една кауза и това е българското вино. Всъщност така се роди идеята на моят бранд Vineo. Vineo BG е един уебсайт, който предлага само българско бутиково вино от малки изби. Малки изби, бутикови, нали, колкото и да звучи клиширано всичко това, което ще кажа, са малките винопроизводители, които контролират всъщност целия процес. Тоест от засаждането на лозичките до бутилирането, етикетите и занасянето на виното. виното в специализираните винни магазини в случая.
Аз само искам да кажа, че в Vineo BG направих моя тест на скрития клиент. Теста за скрито качество. Има Вила Юстина. Ставате.
Имаме освен Вила Юстина. Всъщност сме се опитали да направим една винена селекция, която е обхваща горе-долу цяла България по райони. Като... Нали, аз самата, всъщност, ние сме много малък екип, ако си говорим честно. Самата идея, как стартира всъщност самия сайт, с двама приятели започнахме, но в последствие се разделихме, защото идеята е моя. Останах си аз с Vineo BG, тъй като исках да напълня уебсайта да не е просто един обикновен онлайн, поредния онлайн магазин, който продава нещо там.
Исках бутилки Quantum.
Бутилки нещо с неясно съдържание. Исках да го запълня с истинско съдържание, всъщност да разкажа на всички хора, които се интересуват, независимо млади, стари и така нататък, че всъщност ние имаме много хубаво българско вино, с което можем да се гордеем.
Аз разгледах сайта и това е едно от нещата, което ми направи впечатление, че имаш блог, в който има наистина човешки истории. Това ми направи много силно впечатление. Аз се занимавам по някакъв начин с уеб и съдържание за уеб. И обикновено в такива магазини съдържанието винаги е това вино, съдържа това, има такъв аромат, нещо си такова, бам, 25 лева. Ти разказваш истории, имаш блог, има някакви събития, ревюта, по-подробни.
Да, точно това беше идеята и всъщност това беше и нещо, което ни раздели всъщност с моите вече бивши партньори. И пък намерих сродна душа, още една девойка, която с нея пишем блога съвместно. За съжаление, тя днес не е тук, но аз съм и ще разкажа.
Има добро
това перо. Беше, да, yeah. това беше идеята, че искахме да пресъздадем всъщност търсенията, вълненията на всеки един човек, който отиде в винения магазин или в супермаркета или там където в ресторанта и търси нещо подходящо, което да пине, да сподели с приятели, защото всъщност идеята е, че виното е да се споделя с приятели и е нещо живо в бутилка. Не искахме да създадем поредния елитарен блог, който обяснява с много сложните думи на хората алибали. Yeah. Да, случая, нали, не искам и така да звуча грубо към всички винени експерти и енолози, но искахме да го направим на разбираем и достъпен език за всички. В случая, да, ние сме и винен магазин, продаваме реално вино, но всяко едно вино, което е на нашия уебсайт, е вино, което ние харесваме в случая и не сме повлияни от други фактори. Нали, просто сме си го избрали, подбрали, дегустирали сме го, били сме в избата, поканили са ни, разговаряли сме с технолозите, енолозите, включително и с хората, които... защото много интересно, първият път, когато аз стоях на един гроздобер, наистина подкрепям точно това местното българско производство. Мисля, че това е не само мода. Дадох си сметка, че лозето и винарните, които са в района, те дават хляб на доста хора. Всъщност, те са един от основните източници на препитание на тези хора и когато сутрин ставаш в 5 часа, отиваш на лозето, стоиш до обяд да береш, всичко се случва на ръка, защото пак повтарям, на сайта са малки бутикови изби, които не са volume production или нещо такова, напротив.
А твоята страст към виното откъде идва? Имали ли сте домашна ракия и домашно вино в твоето детство? Или...
Ами, честно казано, не точно. Да, правили сме... аз съм събирала джанки за домашна ракия, която никога така и не съм пробвала, за съжаление. Всъщност, дойде с по-късните години... Сега тук ще изненадам всички, като кажа, че страстта ми я породи един чех, мой приятел, който всъщност купи земя тук в България и ще направи изба и той съвсем скоро. Вече ще има и първа реколта и така нататък. Аз, ако честно, спрях месото в тези години, които започнах да се занимавам така активно с вино. Спрях месото и някак си ми се отключиха някакви други рецептори. Не съм някакъв веган и краен човек в това си решение. По-скоро е заради самите животни. Това е нещо, което ме потикна. Както и отключиха ми се други рецептори. И като започнах да дегустирам различни вина, но главно български. И всъщност открих, че ние имаме страхотни български вина. И въобще не съм, наистина сега тук пак много съм искрена, но не съм очаквала, че имаме чак такова добро производство, защото без да обиждам нито един човек в бранша, нали, научих се да казвам, че има хубави и не толкова хубави вина, защото всеки един човек може да открие хубавото вино за него.
Има бивши служители в Импрома и има последната поколения набор 7-4 до 8-3, завършили различни енологични училища и придобили експертиза и качество в това да отглеждат грозде и да произвеждат вино.
Така е, аз с моя винен опит, отблизко познавам вече доста от собствениците на винарни, на малките, малко по-големите и на големите. Нали, пак казвам, фокуса при нас са малките винопроизводители. Това са малките винаролозари, които произвеждат годишно до 100 000 бутилки. Всъщност, доста от тези изби, които са на Винео БГ, те дори не могат да произведат и 100 000 бутилки. И 10 максимум.
Не могат някои.
Ами, някои да. Просто ние търсиме наистина перлите, диамантите, нещо различно. И не се, честно казано, не се страхуваме и да опитваме различни вина от малки, по-големи и всякакви изби.
Какво най-много се търси на сайта? Бяло, червено? Виждам, че имаш оранжево. Газираните как се приемат?
Има ли сезонност в това търсене?
Има сезонност, разбира се. Обаче, ето в момента дори ние с вас пием едно бяло шардоне, което отлежава в бъчва. Има сезонност, разбира се, през лятото хората търсят със сигурност белите, розетата, но пък има и сортове, които са малко така в кавички да кажа модерните, като Пино, Нуар, Каберне Франк, които дори в момента могат да се...
Аз обичам Пино Нуар, да.
Аз също могат да се консумират и леко охладени. Така че със сигурност могат и лятото да си се консумират в, без никакъв проблем.
В елитарно затворения чат на Говори Интернет канала Дропи Чили, не съм сигурен всъщност. Да, мисля, че миналата седмица коментирах за това как пих един френски пино нуар от сега къде беше? Не беше Бургундия, не беше Луара.
Ма нещо не беше доволен.
Или Рона. Беше пълна пикня, приятели. Беше отвратителен.
Ето, затова хората да. Ни шукат канчетата, Бойчев.
Ми беше пълна пикня. Мисля, трябва да шата са истинските имена. А, но пих едно пино на Домен Бояр от тяхната серия, която мисля, че е Еленово,
да.
Която са по-високите им серии, което беше приказно. В смисъл, толкова свежо, леко, хубаво вино, което ти дава настроение и ти тежи и се забавляваш искрено да го консумираш.
Точно за това говоря. Всъщност сортовете, както знаем, са много. Mm-hmm. Имаме много интересни, разбира се, български сортове, които е хубаво да обърнем внимание. Аз, освен пино нуара, както стана mm-hmm. ясно, че ми е любим сорт, ми е любим също и гъмзата. Като цяло аз съм повече фен на червените вина. Гъмзата, разбира се, любимата ми гъмза е на боровица. За мен тя е просто нещо специално и уникално. Самото място там е също доста интересно. В този самата изба се намира в северо-западна България, село Боровица, близо до Белоградчишките скали. И правят доста интересни вина. Ти спомена, ние на сайта, да, имаме две оранжеви вина, които предлагаме. Те са на, пак на Боровица и на Вила Мелник. Мисля, че и двете изби са справили великолепно с вината. Пенливите също те можем да ги... Аз би ги нарекла, че са за цялата година. Хората поръчват различни. Като цяло забелязваме, че хората си поръчват пенливи вина за някакъв повод. Mm-hmm. Рождени дни, годишни дни и така нататък. Аз лично много харесвам пенливо вино.
Бойчев и той.
Да, и аз цяло лято съм смукал просеко. Различни видове споманте.
Да, така е.
Преди да продължим с сериозните теми, искам да разбуим тук всякакви съмнения, да дадем яснота. Бърка ли Бойчев или не, като казва вино? Кое е правилно?
Истината е, че правилното казване е вино.
Трафей, Бойчев.
Но вино, според мен, идва от някои диалекти в България и също, тъй като на руски също се казва вино.
Да, той Бойчев е някаква мултикултурна личност по принцип. И...
може би. Така че не бихме съвсем го зачернали като човек, който не разбира.
Я помню, че на мгновение пред вина стрил се я.
Доказахме всичко. Благодарим.
Значи, виж сега, аз съм казал. Казвам вино, защото е малко алафранга. Малко да, трябва да звучи, малко опаки да звучи. Затова е вино. Иначе много добре знам, че е вино. Обаче, защо трябва да е вярно, като мога да е хубаво? Да. По-важен въпрос имам, чакай.
Дай, я да ти го
чуя. Я си е много важен въпрос. Иначе съдболен въпрос за нашия подкаст.
Исках да успокоя Владо.
Да, че не бърка. Да, права си. По-важен въпрос. Добре. Той е много съдболен, той ще така смисъл и сега тук ще настане мълчание. Какво правим, за да вдигнем консумацията на вино в България, която някакси все не отлепя и все хората всъщност имат някакви притеснения спрямо тази напитка? Или е нещо свързано с претенцията с винения снобизъм, или цената, или нещо друго, но всъщност нещо ги спира и те продължават да не пият вино, продължават по-скоро да консумират твърди алкохол или бира, т.е. или не съм прав.
Ти беше рецитирал някаква статистика неотдавна пак в чата, че българи на какво пие предимно?
Не си спомням. Българи да пие предимно домашен алкохол.
Това е факт. Доста българи произвеждат вино, ракия домашна, но аз много искам да направим една огромна разлика, че малките бутикови изби, това не са домашно вино. Няма нищо против, всеки си консумира и си прави каквото си. Да, абсолютно, и си иска, но нека да не бъркаме, защото често пъти някой ми казва, аз не искам да пия домашно вино. Не говорим за домашно вино, а по-скоро говорим за вино от малки изби, които, пак казвам, контролират целият процес. Тоест, ние знаем наистина какво има в тази бутилка и гроздето откъде идва, от кое лозе точно. И всеки един човек, като отиде в дадена изба, собствениците, понеже повечето изби са семейни, винарните са семейни, семейен бизнес, самите собственици ще заведат гостите си до лозето, ще им покажат откъде всъщност идва тази божествена напитка. Като какво точно пие българина, тук точно и това е всъщност идеята как се роди сайта Винело, е да стигнем до повече хора, да разберат, че освен, че имаме хубаво българско вино, просто да пробват и да не се притесняват да експериментират. Това, че един път няма да оцелиш с избора, не трябва да те отказва да пробваш и да пробваш. Както и в ресторанта, доста често на мен ми се случва, мои близки приятели, познати ми се обаждат и в 10 часа вечерта. Живана, аз съм тук в един ресторант, ама да ти прочета винената листа, или ми я пращат, или ми я снимат и така нататък, което мен все повече почва да ме радва, защото хората започват да имат една винена култура. И благодарение и на хора като вас, и на всички, които споделят, защото, пак казвам, виното е споделяне, до все повече хора достига моята кауза, която наистина е кауза, защото аз съм винен магазин, нали, и в кавички, и блог. Аз съм единствения онлайн винен магазин в България, който предлага единствено и само вино от малки изби. Държа много така дебело да го подчертая, защото нали, той сайт е от 2 години и половина реално стартирал. През тези 2 години и половина доста хора идваха и казаха: Силвана, дизайнът е много готин, трябва да вкараме еди какво си вино тук, трябва да сложим еди кое си...
Новозеландски сувенион.
Точно така и така нататък. Не, че имам нещо против, просто пак казвам, съвсем друга е идеята и аз продължавам да си я пазя и браня, така като Майкъл Ролица. По-скоро цялото създаване не е комерциално, по-скоро е с така и пак в кавички научна насоченост за виното. Как повече хора всъщност да достигнем до повече хора.
Аз виното казвам, той е биопродукт, земеделски. Значи,
абсолютно,
както понякога можеш да оцелиш гнила праскова, така можеш да оцелиш и гадно вино.
Някой път, нали, и тук засягам и темата, която много пъти спорим с приятели, за виното с коркова тапа, за виното с крю капачка или такава винтова капачка, за виното с винолог, което е всъщност стъклена тапа и така нататък. Нали, коментираме. Това са различни методи на затваряне.
Разкажи, да,
това са различни методи на затваряне. Да, факт, тапата, вино, затварянето с вино с тапа, отгоре с восък, нали, това е стандартното, много романтично изглеждащо и, разбира се, повечето вина, които са резерви и така нататък, които отлежават, се поставят точно затварят точно по този начин. Въпросът е, че аз тук искам да опровергая по-скоро хората, които смятат, че виното, което е с винтова капачка, не става, или че е лошо, или че е нещо такова. Не, напротив. Дори по този начин, някой път корка, ако не е добър самия корк, е възможно да пропусне въздух, да влязат някакви микроелементи и така нататък, което, както си говорихме, виното е един жив продукт в бутилка и да наруши неговата цялост, въобще съдържанието, и както казваме, виното е развалено или нещо му има. Докато при този тип затваряне с винтова капачка, там няма начин нещо да се случи с виното. Да, използват се тези винтови капачки по-скоро при белите вина, нали, при някои червени, които не са отлежавали в бъчва, но все повече навлизат като, и не само като мода, да, факт, че е много лесно, веднага хоп-хоп, дори говорим, като пак се връщам на темата за летни, зимни вина, пролетни, есетни, за лятото на плажа е уникално лесно, хоп, отварям и завъртам и всичко е лесно и бързо.
А всъщност за винтовата капачка е много удобно и да се преодолее един друг проблем на консумацията на вино. Хората се страхуват от това, че тази спият цяла бутилка. А и с корковата тапа понякога стават бели, чупи се, труши се и така нататък. Трудно се слага обратно в шишето, като е сложиш, тя всъщност вече изпуска въздух, защото не е така сложена, както се прави с механизираното вкарване, докато звинтовата капачка е като швепс. Шлъп-шлъп си и може да го...
Ами, честно казано, да, така е. По-скоро е много лесно самото отваряне. Като цяло аз обаче препоръчвам едно вино, ако не се изпие цялата бутилка, повече от няколко дни да не се оставя стои в хладилника, защото то губи вкусовите си качества, ароматите и доста от характеристиките в случая.
Може ли да готвим с него?
Можем да готвим винаги.
Заготвяне си е супер.
Понякога, да.
Аз честно казвам, не мога да си представя ситуация. Сърце не ми дава повече от 48 часа да вино да седи в шише.
Става ти мъчно и тъжно.
Някъде около 3-6 час го подлагам.
Почваш да го мислиш.
Не в тази го подлагам. Да, смисъл, започвам го първия ден и на 3-6 час довършвам тази мъка да не плаче. Така, защото грозното да не сълзи алкохол. Да. Така да е.
Драматичен.
Много, да, да. Също, другата драма е, също нерешима продължава да е драмата с пенливото вино, което аз беше ми се случило веднъж следният инцидент. Отворих една бутилка пенливо вино на обяд. Бяхме на ресторант и после трябваше да вземем тази бутилка. Те затвориха с нормална коркова тапа. Сложих си в една турбичка в автомобила, водих се за задръстването, друз, и в се чува, че бам! И нещо оцели тавана на автомобила ми. Така че, приятели, не правете това. Пенливото вино се пие на екс. Значи, ако не можете да изпият цяла бутилка, да можете.
Не започвайте. Аз имам въпрос. Един от твоите блогпостове четох за това, че говориш за винената култура в, да кажем, София, защото тук се случват повечето неща. Има ли я, няма ли я? Често с Бойчев и приятели сме си говорили за това, защо в София няма винени барове. Просто то има.
Абе, да, няма.
Добре, окей.
Смисъл, защо няма... Наличието на 4 неща...
Да, нали, за да не сме крайни, няма, да. Има, но няма такава култура, както е, например, в Париж, нали, ходиш си...
Или в Италия.
И в Италия точно така. Може да седнеш да пробваш 1, 2, 3 вина и ако решиш да ти студят шоково някоя бутилка и си тръгваш да дивиш щастлив, защото си направил някакъв супер информиран избор. А в София няма такива места, нали? Освен да кажем Grape Central и тук на Солунска, на ъгъла Солунска и как се казваше?
Ангел
Кънчев, да. Има, да. Неотдавна отвориха нещо, което е подобно, да. Но защо според теб такива места не... Те не просъществуват дълго, ако е имало такива. И защо, това е събъв въпрос, защо на местата, където се предлага вино, или то задължително трябва да е 8-10 лева чашата?
Да. Ами аз, така, понеже въпросът е много дълъг и да. Аз ще се опитам така кратко да резюмирам моето мнение лично. В този блогпост, всъщност това е на моята колежка и приятелка Дени. Тя написа този блогпост, като, разбира се, това е общото ни мислене.
Mm-hmm, да.
Просто тя го изрази, понеже, както казвам, тя е момичето, което много красиво борави с думите. Винената култура, за съжаление, в България все още продължава да липсва.
Mm-hmm.
Няма такива, нали, не мога да кажа, че няма въобще специализирани места, но много трудно се намират и, както казваш ти, просто наистина е доста е скъпо един човек да си позволи, така както дори в съседна Гърция, навсякъде има винени барове, може да дегустираш всякакви вина.
И
главно,
също...
Да, и главно, което нещо, което аз пак подчертавам, и в Гърция почти всичките вина, във всичките винени барове са гръцки.
Да.
Или от Кипър, нали? Пак, което просто са такива и сортове, и те наблягат. В България аз лично не знам едно място, което да предлага само български вина, нещо като такъв бар, който е винен и който може да предложи на чужденците, но не магазин, а бар. Защото статута на винен магазин специализиран, както знаем, има. Такива като Каса Вино, аз ги харесвам много, имат, разбира се, вина от цял свят. Но просто като винен бар няма. Защо не просъществуват? Ами, доста е трудно да просъществува един такъв бар, примерно, който предлага само българско вино. И сега ще бъда абсолютно пряма в изказването си. И нещото е следното. Българските вина, човек няма как да поставя наценка повече от 1-2 лева. Нали, основното мото и на винело е такова, че ние предлагаме българско вино на честни цени. 1-2 лева наценка, докато когато внасяш чуждестранно вино, то може да пристигне на 4 евро, а пък ние на щанда в магазина да го продаваме на 35 лева. Респективно там идва маржа и честно казано хората така правят бизнес. Това са просто числата. Затова се случва рядко да предлагат, нали, хората българско вино само единствено.
Да кажем, че българското вино, те, ако приемаме, че има договориш се, например, с някои от действащите изба, тип Вила Юстина или Вила Мелник. И се разбирате, че има нещо, което може да мине, под надслова да не е наливно вино, но да е някакво такова по-достъпно вино, което да така че да излезе на достъпна цена чашата, примерно под 5 лева чашата с наценката. Въпросът е, че някакси може би няма и навика на консумацията, т.е. хората не желаят да консумират вино, просто е така като дижестив. Дижестива е или е едно малко 40 градусово, или една биричка.
Просто може би хората все още не са свикнали, понеже наистина няма такива барове, защото ако имаше такива места като винен бар, който хората изпиват една чаша вино след работа и си тръгват, може би Wine & Co. За бара, който говориш ти, място е нещо такова. Нали, те предлагат вина, раки и всякакви други спиртни алкохоли, напитки. Е нещо подобно. Просто точно с уебсайта, точно това се опитвам аз да прокарам като идея хората да четат за вино, но по лесен и достъпен начин, да разбират, да се информират, да си търсят някакви вина и да ги намират лесно. В случая първоначалната идея беше да създам блог, нали, и да има магазин, нали, за тези вина, които пишем. Всъщност да са лесно тъпни, защото някои от вината, които всъщност са на винео, са общо взето само при нас, в България, се предлагат.
Може да еш пример с някое такова вино?
Ами, то в момента, примерно, едно вино, което е на Шато Бургозон Ева, дори в момента е невидимо за сайта, при нас се предлага, само може да се купи онлайн. Така че или някои са доста лимитирани на боровица. Примерно имат Фюме Блан, Блан де Нуар. Всъщност Блан де Нуар е бяло вино от черно грозде, което е уникално. От Пино Нуар всъщност са направили. За мен това беше, връщайки се пак към сезоните, кои са топ селарите, така да кажем, това лято, просто хората много харесаха. Аз също харесвам страшно много санданския мискет, които това лято Орбелия, една винарна, които са от Мелнишкия регион, също беше топ продукт. Така че има някакви интересни вина, интересни малки изби. Въпросът е, че все повече хора трябва да разберат, да ги обучим, да пият вино и да си търсят, защото това е най-интересното хоби всъщност, защото то, колкото повече пиеш, толкова повече неща откриваш и започваш да се учиш и да не се страхуват да питат точно затова сме оставили телефони на Винел и сме написали, нали, че даваме винени консултации, защото за това, което говорихме, че приятели се обаждат вечерно време да ме питат кое вино да си поръчам и така нататък. Тук съм с една мацка и искам да впечатля. Точно за това нещо не се притесняват да питат. Аз самата, както вече казах, съм графичен дизайнер и признавам си честно, че много често в магазини, когато пътувам и в винени специализирани магазини, избирам виното по етикета, защото аз не мога да, и си го признавам съвсем без да се притеснявам, не мога да познавам всички изби на света и всички сортове и така нататък. Нямам претенция да съм някакъв супер голям познавач или винен експерт. Просто аз съм един обикновен човек, едно младо момиче, което обича да пие вино и си има една много хубава кауза, което всъщност е българското вино и съм, може би, още един инструмент на тези малки изби, един още един маркетингов инструмент на тези малки изби да достигнат до повече хора.
Но как всъщност да преодолеят хората първичния страх? Можеш ли да дадеш някакси три бързи съвета, ако влезеш в магазина и те просто се объркваш, не можеш да направиш разликата между Шардоне и Совиньон Блан, което е... Ох, фандъкова.
Излез, Бойчев, излез.
Извинявайте, чудесен прах. Какво да направим, ако видим така един сталаш с бутилки? И как да се ориентираме?
Просто аз съветвам всеки един потребител да не се притеснява да пита в магазина, да, разглеждайки, ако не знае към кое вино точно да подходи. По-скоро към консултанта, говорим вече в офлайн магазина, да отида да попита, да каже какви са му вкусовите характеристики, които иска, какви сортове харесва и вече човека да, нали, хипотетично се предполага, че този човек е обучен по този начин да може да разпознае.
Това ще
разпознае.
Да кажа, че в София специално това може да се случи в точно 2-3 магазина и другите минават на подхода. Ами ето това от 29 лева много го купуват.
Истината е, че по-скоро тук засягаме този проблем за хората, които ни консултират, дали са достатъчно компетентни в случая, както и в ресторанта.
Да.
Нали, това е вече другата тема, която засягаме в ресторантите, как се случва избора, защото когато един човек няма такъв приятел като мен, на който да се обади в 10 часа или не се притеснява да го направи, се допитва, разбира се, до сервитьора, което е логичното нещо да се случи. Ето там смятам, че ресторантьорите в България доста трябва да поработят, за да обучат самия персонал. Аз съм на принципа, че предпочитам винената листа в един ресторант да е точно едно листо.
Едно листо вино,
отколкото да е 15 страници, от които половината неща ги няма или никой не знае какво е това и така нататък. По-добре наистина винната листа да е стегната и на място, която да корелира с храната. Това беше и другото нещо, което застъпихме на Винел БГ. Понеже ние много обичаме да си хапваме и да си пиваме.
Много добре се събрахме.
От нашия малък екип, така че ние, много ни е важно да съчетаваме храната с виното. Това е нещо, което в случая доста хора ни питат. Така че по-скоро трябва да работим на няколко нива. Как да обучим правилно персонала, който работи за нас, е това как да обучим самия потребител, за да той да не се притеснява да пита и да не се чувства, как да кажа, като не на място, когато зададе някакъв въпрос или не знае точно как се произнася някакъв си немски или австрийски сорт, който е с 15 съгласни една след друга нареден. Така че аз съветвам всички хора да питат. Ако някой толкова много се притеснява за пазаруването офлайн, опцията е да пазарува онлайн. Хиляди са възможностите. на Vineo.bg го направихме по общо взето по някакъв лесен начин. Изразихме го графично, с лесни икони, с така лесно описание, хората да могат сами да се ориентират. И разбира се, ако въобще това е много трудно да се случи, просто да ни се обадят по телефона, ние винаги сме на линия, така че даже много се радваме за такива въпроси, които получаваме.
Като засегнахме темата за храната и виното, аз понеже съм много практичен човек, има ли, вероятно има, например, това вино, което пием в момента, кое е най-неправилната храна, която бихме могли да изядем с него?
Ами,
нали, ясно е, че аз мога да си пия вино и да си ям каквото пожелая.
Зелена салата с оцет.
Честно казано.
Но вероятно има някакви препоръки, които влияят и на вкуса на виното и...
Зелени кесии не стават.
Съветвам общо взето, когато някой...
Благодаря ти, Бойче.
...прави избор на вино.
Зелени праскови ще му пият много.
Да се съобразява. Тоест има храни, които, как да кажа, биха замъглили всичките вкусови характеристики, аромати, плътност, киселини.
Тоест с трюфели не е окей.
Ами...
Това бело вино не. Ще убиеш и трюфел е виното.
Всъщност, да, когато са силни много вкусовете и на храната, и на виното, просто едното го убива другото. Казано по...
Да, да.
Е така, между приятели. Затова, общо взето се... Нали, колкото и в България да си казваме, ао, много е хубаво с синьо сирене и всичко да. Слагаме с това синьо сирене.
Това са някакви клишета, които аз опитвам да замажем по някакъв начин.
Точно това е, че като цяло бялото вино с синьо сирене и с грозденцето отгоре по коктейлите не е добре и не го препоръчвам, нали, на хората да си избират точно това нещо да правят.
Овче кашкавал обаче може.
Но да, някакъв кашкавал в случая на това вино би му стояло добре.
Уважаеми приятели, абсолютната случайност на нашата първа среща с Иво Манонес ни доведе до сблъсъка с любимото вино на Дропи Чили за лято 2019, а именно Шатоев Синоград Шардоне в барел.
Което аз само искам да вмъкна, че ми е подарък от мой скъп приятел, който ми го донесе да го дегустирам и да ми каже, че Иван, страхотно е, трябва да го опитате... И просто да напишете някакво ревю за него, много го харесвам.
Една, възпяхме го в този 18-ти брой. 18-ти повтори.
18 пъти го повторихме това в Шардоне.
Да. Повторихме го, да.
Но то наистина отива много хубаво с жълто сирене, с някакъв лек плод, но не твърде кисел. Точно, защото ще се слее с него. Той е с много хубав...
Има много хубав дъб, той отлежал в дъб, много хубав така свеж аромат и маслен послевкус, бих казала аз.
И супер чудесно седи в чаша и много добре се отваря. Въобще не увякна, не замина, както понякога има проблеми с някои български масови вина.
Така е, да. Аз пак, нали, ще кажа, че съм фен повече на червените вина, ако си говорим честно. Смятам, че България правим наистина много добри червени вина.
Препоръчай топ 3 твои любими за нашите слушатели.
Ами, аз имам, нека да кажа така, като по сортове по-скоро ще кажа и бих казала кой сорт смятам, че така добре се развива в България. Пино Нуар ми е любим сорт, както казах, той е френски сорт. Другият ми любим червен сорт е Гъмза. Те са от по-леките, нека така да кажем, червени вина. Гъмза със сигурност бих препоръчала на винарска изба Боровица. Както казах, те са в северо-западния регион, Белграчишки скали. Друг сорт, който много харесвам, това е сира. Това пак е френски сорт, който доста добре се развива в, в България.
С подкрепата на Европейската комисия.
С подкрепата на хората, от които се грижат за лозето. Като българска...
Европейската комисия всъщност имаше един, мисля, че при предишната програма на САПАРТ сирата беше с много голи високи субсидии. И резко в клетта майка България всички почнаха да съдат сира и да правят сира. От квантум сира през механджийско сира.
Ти нещо си им да. Сърдит на квантум, забелязвам.
Не, аз много харесвам квантум.
Когато...
Време. Да, свободното
време.
Да. Не, но иска да кажа просто, че има много сира на същото време, но това е хубав сорт. Аз нямам
така
забележки.
Е, да, но особено фон много факт. добре аз харесвам една сира, която е на винарска изба Братанов. Това е изба, която е точно да. Така, да, село Шишманово. Там теруара е много подходящ за... Тоест много добре се чувства самата сира и става страшно хубаво вино. Разбира се, други изби също имат много хубава сира, но пак казвам, нали, това е моя личен, личен избор. Други червени вина много харесвам, пак френския сорт Марселан или... Много съм щастлива, че научих една моя приятелка да казва Марселан, а не Марзелан. Как беше, кое беше този сорт, Марзелан или Марселан. Много харесвам на винарска изба Рупел. Те са в Мелнишкия край, Долно Спанчево. Те имат много хубав Марселан, който аз много харесвам. От българските сортове Маврут, Мелник, разбира
се. И много хубав Маврут онази вечер. Само, че и сам избяга как беше избата. Беше нещо баш или еш, имаше на етикета. Как ми избяга? Много съм прост. В бележките на шоуто обаче ще сложа линк.
Добре.
Да.
Добре.
За белите вина също да направим.
За белите вина много харесвам стенданския мискет, както вече споменах, на винарска изба, в случая Орбелия, техния стендански мискет страхотен. Харесвам българския сорт Тамянка, който всъщност, както казват, не е съвсем български, защото в Унгария и в Сърбия му казват Кадарка. На две са ми така избите, които правят страшно хубава тамянка, които сме представили на Винело. Това са пак винарска изба Братанов и винарска изба Рупел. Имат тамянки, които на нас много ни допадат от Винело и затова сме ги представили. И така.
Добре, ясно е, че имаме много хубави български вина, обаче също така е ясно, че вероятно има някакви изби, които трябва да избягваме. Вероятно имаш и ти лош опит.
Ами да, аз имам лош опит, като всеки един човек, който е пил вино и е прекалявал с вино и така нататък. Ако честно си призная, ние подбрахме всъщност и подбираме тези български вина, защото реално знаем какво има в бутилките. Т.е. знаем, че виното се прави от грозде и дори да изпиеш, нали, една или две бутилки с приятели, на следващия ден няма да ти гърми главата или да ти е лошо, да. А по-скоро ще има едно сладко опиянение. Докато ако изпиеш две бутилки от нещо друго, от, нали, някаква друга изба или някакво вино, което е с неясно съдържание, а на следващия ден може би ще се чувстваш доста зле, ако не и още на самата вечер.
Аз се жестоко маскирах преди няколко седмици, без да искам, бях много уморен.
Деструктуриран беше.
Направо се дестройнах с коркирано вино. С коркова тапа, която беше пуснала и аз, понеже бях тотално изморен и въобще не знаех къде се намирам и просто изпих цяла чаша и после изпих още една чаша и някъде вече изпивих втората чаша, усетих този лек дъх на петрол, който ти подсказва, че в виното са влезнали гнусни микроби, щамове на болката. На другия ден беше трагично сутринта.
Да, като...
Коркираното вино е най-голямото дъно, независимо какво е, каква е избата и кой те, какво са правили.
Да,
влезе ли бълхата?
Така е. Затова по-скоро препоръчвам на всички, които ни слушат и на всеки, който пие вино и купува вино или там каквото прави с вино, да се информира всъщност коя е избата, кой е производителя, къде е лозовия масив, всъщност какво се случва, откъде идва това грозде, защото един пример е, че в Англия се продават пакетчета, които са нещо тип като степчетата от едно време, които сипваш там определен количество вода, разтваряш го и е вино.
Пиш вино.
Което вино в кавички.
А добавя ли се спирт или то си върви с маста?
То така си върви някаква смеса, която си се
подава. Дава ти къпкомер, Бойчев.
Добавя. Да, и просто... нали.
Това е много економично, между другото.
Просто, нали, само се сещам как едно време степчето беше много луксозна напитка.
Беше.
Беше.
Това беше времето, когато и Twin Peaks беше забавен сериал, който всъщност с нашите съграждани и включително и моето семейство. Никой не си даваше сметка, че господин Линч е направил пародиен сериал на класическите сапунки, но това бяха такива години.
Да, така че съветвам да се информират всъщност къде идва тази бутилка вино. И моя съвет също е, че ако някой много ви хвали, да, със сигурност има новозеландско страхотно вино. Въобще не отричам. Калифорнийско, новия, стар свят, френско, италианско, но не всички изби, които са внесени в България, са топ качество. И плюс това, нещо друго, което може би не казахме, е, че има вина, нали, хората трябва да свикнат, че има класове на вина. Тоест, всяка изба има нисък, среден, висок клас вино. Точно това беше идеята, още една от идеите на Винео, че на нашия сайт има вина, които са по 40, по 40 и няколко лева и такива, които са тип за ежедневна употреба. По 10, 12, 15, вече 20 и нагоре лева. Тоест всеки един човек може да избере вино, което е според възможностите, повода и желанието, което има, е да опита нещо различно. Тоест идеята беше да представим някакви вина, които са различен ценови клас, нали, но са достатъчно добри, за да бъдат опитани и да са интересни за хората и всеки да открие неговото вино, което му харесва в случая.
Между нас казвам, всъщност тези вина, които са високите класове, те понякога наистина не стават за ежедневна консумация. Те са тежки, по-плътни, с по-богати букети. В смисъл, не са толкова подходящи просто да си хапнеш, да пиеш с вечерата.
Много зависи, нали, да. Защото казваме, че както си казваме между приятели, е, че рядко можеш да сгрешиш, нали, с вино, което струва 60-70 лева. В смисъл, със сигурност е нещо по-специално. Но често пъти можеш да сгрешиш с вино, което е 20-15, нали, със сигурност не съветвам обаче хората да си купуват вино, което струва 5-6 лева, някакви такива, говоря за бутилка, нали, вино, защото да си дадем ясна представа въобще на нещата и да ги назовем с правилните имена. Ако в Испания държавата субсидира избите на 80% производството, те могат да позволят, да си позволят да продават вино, което наистина е окей, което струва 4 евро. В България няма как да едно вино да е страхотно, невероятно, което струва 6 лева в бутилка, защото сами си даваме сметка, че самата бутилка, етикета, цялата работа около това нещо, няма как до крайния потребител това вино да струва 6 лева и ние да смятаме, че то е най-уникалното на
това
света.
Е степчето,
това е просто нещо, което е, нали, сега не искам да кажа отпаден продукт, но просто не е това, което...
Друга напитка,
да,
не е вино.
Да, със сигурност има така по-нисък клас вина, които са добри, но тези, които са 5-6 лева, просто не съветваме хората да взима такова нещо. Просто икономически не е обосновано.
Ти имаш ли някой друг въпрос, Бойчев?
Или да продължаваме с виното?
Не мога да се сетя в момента. Аз всъщност, може би, последния въпрос. Аз с оранжевото вино имам такъв един оранжево, синьо, всеки такива вина, те не са ли много повече маркетинг? Или всъщност оранжевото действително е някакъв специален винен сорт?
Ами, оранжевите вина са така доста специфични. Пак казах аз, че тук сме представили всъщност на Винео две изби, които правят оранжево вино. По-скоро те са бели вина, всъщност, които обаче се правят по метода на червено вино. В случая просто аз не съм, нали, най-правилният човек, който може да обясни целият процес на правенето на оранжево вино, но да, със сигурност са някакъв тренд, нещо различно, защото как да кажа, не е често срещано оранжево вино да се предлага, но в този кихлибарен цвят се получава и при други, нали, така, народи, да кажа, тъй като имам доста познания върху грузинските вина, отличен опит, този кихлибарен цвят при тях се получава от квеврите, всъщност, в съдовете, в които отлежава виното в Грузия. Дали е маркетингов трик? Как да кажа, сигурно си нещо интересно. Факт, че на миналата година топ виното с писание Дивино беше оранжевото вино на винарска изба Русиди. На мен ми допадат, но на европейците, в частност испанци и французи, доста странно ги гледат оранжевите вина, някак си не ги разбират като чели. Така че да, в този ред на мисли може би е някакъв тренд.
Но оранжевото все пак си е вино, докато синьото е сигурно с теб.
Сега за синьото въобще даже и отбегнах и въпроса. Синьото, въпреки че са го създали някакви испанци, хората са си го създали и са си го направили бранд, то е Шардоне, не знам откъде се получава, честно казано, синия цвят. До ден днешен не ми стана ясно. И си признавам, че не съм го и пробвала. Така че, но не го разбирам.
Да, но оранжевото не е трик. Оранжевото си е вино.
Точно така, абсолютно.
Силвана, много ти благодарим за разговор.
Аз много ви благодаря за компанията. Благодарим.
Ами, на здраве!
На здраве!
На здраве!
Опа!
Ай, чао!
Чао!